Deutsche Welle. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Επισήμως ως ακροδεξιό κόμμα αξιολογεί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος την εναλλακτική για τη Γερμανία AfD, η οποία πάντως συνεχίζει να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Επιταχύνονται οι διαδικασίες επανεξοπλισμού της Ευρώπης με την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής από 12 χώρες, με τη Γερμανία και την Ελλάδα να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Την κοινή γνώμη για εκτεταμένες επιχειρήσεις στη Νότια Συρία με αιτιολογία την προστασία των Δρούζων προετοιμάζει όπως φαίνεται η κυβέρνηση του Ισραήλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle με τον Κώστα Αργυρό. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος χαρακτηρίζει πλέον συνολικά την εναλλακτική για τη Γερμανία, την AfD, ως ένα σαφώς δεξιό εξτρεμιστικό κόμμα. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα από την αρμόδια αρχή στην Κολόνια. Η υποψία ότι το κόμμα με τις δράσεις του στρέφεται κατά της ελεύθερης δημοκρατικής τάξης έχει επιβεβαιωθεί, ενώ μέχρι τώρα θεωρούταν απλά ύποπτο. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο θα μας δώσει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες.
Πλέον είναι βέβαιο, η αξιωματική αντιπολίτευση και πρώτο κόμμα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, εναλλακτική για τη Γερμανία, κατατάσσεται ως μεταβεβαιότητας δεξιό εξτρεμιστικό κόμμα. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, ανακοινώνοντας ότι μετά από ενδελεχή μελέτη στοιχείων που εκτείνονταν σε χίλιες σελίδες, υπάρχουν πια σαφείς αποδείξεις ότι η δράση συνολικά του κόμματος δεν είναι συμβατή με την ελεύθερη δημοκρατική τάξη στη Γερμανία. Το κόμμα, σύμφωνα με το πόρισμα, αγνοεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Γερμανικού Συντάγματος, το άρθρο 1 περί σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και τις αρχές του κράτους δικαίου. Η δε εθνοτική κατανόηση του λαού που επικρατεί στους κόλπους του κόμματος αντίκειται στις δημοκρατικές αξίες στις οποίες εδράζεται το γερμανικό πολίτευμα. Συγκεκριμένα στο στόχαστρο της AfD βρίσκονται άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο, κυρίως μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Η απερχόμενη Υπουργός Εσωτερικών, Νάνσι Φέζερ, χαρακτήρισε το πόρισμα της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος ξεκάθαρο. Πλέον τα στελέχη του κόμματος σε όλα τα επίπεδα μπορούν να παρακολουθούνται, ενώ ανοίγει ξανά η συζήτηση περί απαγόρευσης του κόμματος. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Τελικά μόνο 12 κράτη-μέλη τήρησαν τη μέχρι χθες προθεσμία για ενεργοποίηση της αποκαλούμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής για παρέκκληση από τους δημοσιονομικούς στόχους όταν πρόκειται για δαπάνες που αφορούν την άμυνα. Το Συμβούλιο υπολογίζει ότι τελικά θα φτάσουν τις 16 χώρες, με τη Γερμανία και την Ελλάδα να είναι από αυτές που σκοπεύουν να δαπανίσουν τα περισσότερα. Η Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες έχει το ρεπορτάζ.
Μόλις 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξαν επισήμως να ενεργοποιήσουν την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής, ένα εκ των χρηματοδοτικών εργαλείων που πρότεινε η Κομισιόν στο πλαίσιο του επανεξοπλισμού της Ευρώπης, ώστε να μπορούν να παρεκκλίνουν από τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες και να δαπανούν επιπρόσθετα 1,5% του ΑΕΠ του στην άμυνα την περίοδο 2025-2028. Ο τελικός αριθμός είναι μικρότερος από ό,τι αρχικά υπολόγισε η Κομισιόν, γεγονός που θα οδηγήσει αναγκαστικά σε αναθεώρηση προς τα κάτω των 650 δισεκατομμυρίων ευρώ διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου για την ενίσχυση της άμυνας των 27. Οι πρώτες χώρες που επέλεξαν ενεργοποίηση της ρήτρας ήταν η Γερμανία, ενώ δεύτερη ήταν η Ελλάδα που ξεπερνά ήδη αρκετά τον ατοϊκό στόχο του 2% του ΑΕΠ της. Την επιλογή ρήτρα διαφυγής λόγω ανησυχιών για αύξηση του δημοσίου χρέους τους, αλλά και διότι το εργαλείο ευνοεί κυρίως τη Γερμανία, είχαν απορρίψει εξ αρχής Γαλλία και Ιταλία. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος και για την υιοθέτηση του τελικού κειμένου για το εργαλείο δανειοδότησης ύψους 150 δισεκατομμύρια ευρώ για τα κράτη-μέλη, το λεγόμενο SAFE, γεγονός που εντείνει τις σχετικές διαπραγματεύσεις, καθώς κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ζητούν περαιτέρω δικλείδες ασφαλείας για την πρόσβαση κυρίως τρίτων χωρών για τη συμμετοχή τους στα κοινά αμυντικά project. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Ο Ισραηλινός στρατός έμπληξε σήμερα στόχο μόλις 500 μέτρα από το προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό. Όλα αυτά φαίνεται ότι γίνονται με τη συνένεση και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς παρατηρείται έντονη κινητικότητα των Ισραηλινών δυνάμεων στη Νότια Συρία με πρόσχημα την προστασία των Δρούζων. Αντιδράσεις υπάρχουν από την Τουρκία που λέει ότι δεν θα επιτρέψει καμιά πρωτοβουλία που θα οδηγούσε στη διαίρεση και το τέλος της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Ας ακούσουμε τι μας μεταδίδει ο Γαβριήλ Χαρίτος από την Ιερουσαλήμ.
Για τρίτη συνεχή ημέρα διαρκεί αμύωτη ένταση ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες σουνιτών τζιχαντιστών υποστηρικτών της κυβέρνησης της Δαμασκού με την εθνοτική μειονότητα των Δρούζων με επίκεντρο τα προάστια της Συριακής πρωτεύουσας Τζαραμάνα και Σαχνάγια. Αφορμή αποτέλεσε μαγνητοφωνημένη ομιλία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και φέρεται να είχε γίνει από δημόσιο πρόσωπο μέλος της κοινότητας των Δρούζων που καταφερόταν με προσβλητικές εκφράσεις κατά του προφήτη Μωάμεθ. Παρότι αμφισβητείται η γνησιότητα της ομιλίας, ένοπλοι τζιχαντιστές πραγματοποίησαν επιδρομές με αποτέλεσμα μέχρι χθες να έχουν δολοφονηθεί τουλάχιστον 15 Δρούζοι. Η έκριθμη αυτή κατάσταση στη Συρία κινητοποίησε την κοινότητα των Δρούζων στο Ισραήλ. Χιλιάδες Δρούζοι απέκλεισαν οδικούς άξονες στο βόρειο Ισραήλ, ζητώντας από το στρατό να αφήσει τους δρουζικής καταγωγής αξιωματικούς και οπλίτες του να αναλάβουν ενεργό δράση στη Νότια Συρία για να σώσουν τους ομοεθνείς τους που ζουν εκεί. Παράλληλα, υπουργοί της κυβέρνησης και βουλευτές του Λικούντ απευθύνθηκαν με επιστολές τους στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς, καλώντας τους να αναληφθεί δράση. Η Ισραηλινή αεροπορία έβαλε κατά Συριακών στόχων σε προάστιο της Δαμασκού, ενώ Συριακά μέσα αναφέρουν ασυνήθιστη κινητικότητα του Ισραηλινού στρατού στα Συριακά εδάφη και στα υψώματα του Γκολάν. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρίχνει ουσιαστικά μαύρο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση των ΗΠΑ αφού υπέγραψε διάταγμα που διατάσσει την διακοπή της χρηματοδότησής του από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τέλος, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία, ο Νάιτζελ Φάραντ στο κόμμα το Reform UK είναι ο κερδισμένος της μίας έδρας που δόθηκε χθες σε επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια Rankin and Helsby, παίρνοντας την έδρα από τους εργατικούς. Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Το θέμα της ημέρας.
Στις 3 Οκτωβρίου 2025 συμπληρώνονται 35 χρόνια από την επανένωση των δύο Γερμανιών μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. 35 χρόνια μετά ο κόσμος είναι εντελώς διαφορετικός. Η Ρωσία ωστόσο παραμένει και σήμερα παράγοντας κλειδί που θέτει ένα αμφιβόλο την ασφάλεια και την ειρήνη στην Ευρώπη. Στην επανενωμένη Γερμανία, η κοινοβουλευτική παράδοση συνέχισε να επιτάσσει κυβερνήσεις συνασπισμών. Σε αυτή την περίοδο, η Γερμανία γνώρισε τρεις φορές κυβερνήσεις του λεγόμενου μεγάλου συνασπισμού, της Χριστιανικής Ένωσης και των Σοσιαλδημοκρατών, υπό την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, το 2005, το 2013, το 2018. Μόνη παρένθεση, το 2009, με την τότε συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Φιλελευθέρων. Η επιτυχία της μακρόχρονης συνύπαρξης Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών υπό την Μέρκελ έγκυται στην ίδια την καγκελάριο Μέρκελ, στη συνειδητή επιλογή της για εγκόλπωση των βασικών σοσιαλδημοκρατικών θεωρητικών προταγμάτων και πολιτικών πρακτικών στη συντηρητική ατζέντα. Η Γερμανία στις 6 Μαΐου αποκτά ξανά χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς, τον Άντι Μέρκελ. Θα είναι ο τέταρτος μεγάλος συνασπισμός Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών, αν και με ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε αντίθεση με την περίοδο Μέρκελ. Ο Μέρτς έχει στο παρελθόν συγκρουστεί με τη Μέρκελ. Η Μέρκελ τον κράτησε εκτός των κυβερνήσεών της. Ο Μέρτς ήδη έδωσε ένα πρώτο στίγμα για την καγκελαρία του με τις επιλογές του στα κρίσιμα post. Ο Μέρτς δεν είναι Μέρκελ. Οι θέσεις του δεν συγκλίνουν με εκείνες του παραδοσιακού πυρήνα των σοσιαλδημοκρατών για κοινωνική πολιτική, για στήριξη των αδύναμων στρωμάτων, για μια μεταναστευτική πολιτική πιο ανεκτική και για ένα κατηγορηματικό όχι στην αποστολή πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο Κίεβο. Η νέα κυβέρνηση δεν ξεκινά κατά γενική ομολογία με τους καλύτερους ιονούς. Μόνο αν προχωρήσει σε επίπονες υποχωρήσεις με τους σοσιαλδημοκράτες, ο Μέρτς θα έχει την ευκαιρία να υλοποιήσει τα σχέδιά του. Ο τίτλος της κυβερνητικής συμφωνίας είναι «Ευθύνη για τη Γερμανία». Αυτή η ευθύνη στην πραγματικότητα είναι ευθύνη για την Ευρώπη. Και ακριβώς επειδή το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από τη Γερμανία,